Από το βιβλίο το 20 της Γένεσης θα αντλήσουμε κάποιες σκέψεις, όπου εκεί υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό, το οποίο έρχεται αμέσως μετά από την θαυμαστή ετιμιγορία του Θεού για τον πνευματικό πατέρα της πίστης τον Αβραάμ, τα εκπληκτικά λόγια «Θα κρύψω εγώ από το Αβραάμ ό,τι κάμω». «Εγώ γνωρίζω αυτόν», λέει ο Θεός. Και πριν έρθει να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, έρχεται να το συζητήσει με τον φίλο του, γιατί αυτό ήταν το πνευματικό παρατσούκλι που ο πνευματικός πατέρας της πίστης μας, ο Αβραάμ, απέκτησε, φίλος Θεού ονομάστη. Ευχαριστούμε το Θεό όμως, γιατί η Βίβλος, η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο που δεν εξιδανικεύει κανέναν, δεν τελειοποιεί κανέναν, αλλά παρουσιάζει όλους τους ήρωες της πίστης και από τις δύο πλευρές. Και αυτός ο πατέρας της πίστης, αυτός που δέχτηκε αυτή τη θαυμαστή ετιμιγορία του Θεού, «Θα κρύψω εγώ από το Αβραάμ ό,τι κάμω», εδώ είναι σε πτώση, εδώ έχει πει ψέματα ξανά, ότι η Σάρα είναι αδελφή του, ή αν θέλετε είπε τη μισή αλήθεια, με αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό ότι στα ηλικιακά δεδομένα ήταν αρκετά μεγάλη, όχι τα δικά μας, αλλά και εκείνης εποχής δεν ήταν μικρή, αλλά ήταν ελκυστική, στο σημείο να την πάρει ο βασιλιάς των Γεράρων, και είναι εκπληκτικό, αδελφοί. Μετά από τέτοιες εμπειρίες, μετά από αυτή την θαυμαστή ετιμιγορία του Θεού, μετά από το εκπληκτικό όταν ο Θεός κατέστρεφε τις πόλεις της περιχώρου, θυμήθηκε τον Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσου της καταστροφής, με τέτοιες εμπειρίες, όπως είναι τα κεφάλαια, ανάμεσα στο 19 και στο 20 μεσολαβεί ένα δάχτυλο κενού. Εκεί οι σχολιαστές λένε ότι πέρασαν ίσως και 12-13 χρόνια σιωπής. Δεν εμφανίζεται ο Θεός στον Αβραάμ. Κάτι έχει γίνει. Και στο περιστατικό αυτό, εκπληκτικό, τη σιωπή τη σπάει ο Θεός, προσέξτε, όχι εμφανιζόμενος στο φίλο του τον Αβραάμ, αλλά εμφανιζόμενος σε έναν ειδωλολάτρη βασιλιά. Και είναι εκπληκτικό αυτό. Μέσα σε όνειρο εμφανίζεται στον Αβιμέλεχ και ήλθε ο Θεός προς τον Αβιμέλεχ με όνειρο τη νύχτα και είπε προς αυτόν, «Να, τώρα εσύ πεθαίνεις εξαιτίας της γυναίκας την οποία ανέλαβες, γιατί είναι νυφευμένη με άντρα». Άλλη μια φορά, είναι εκπληκτικό. Δεν εμφανίζεται ο ύψιστος, ο παντοδύναμος, στον φίλο του τον Αβραάμ, αλλά εμφανίζεται σε έναν ειδωλολάτρη βασιλιά, προσέξτε όμως, εξαιτίας της γυναίκας του φίλου του, του Αβραάμ, της Σάρας. Και είναι απίστευτη η στιχομηθεία αυτή. Δεν ξέρω, έχετε λαχταρίσει ο Κύριος μέσα από ένα όνειρο να έρθει και να έχει διάλογο? Απίστευτο. Εμείς τα παιδιά του Θεού ενδεχομένως ποτέ δεν θα έχουμε τέτοια δυνατότητα. Και ο Θεός που ο αδελφή είναι κυρίαρχος και κάνει ό,τι θέλει, μπαίνει σε διάλογο με έναν ειδωλολάτρη βασιλιά, τον βασιλιά των Γεράρων, τον Αβιμέλεχ. Και βέβαια ο καημένος στο 5, στο 4 δεν είχε πλησιάσει σε αυτήν και είπε «Κύριε», τον αποκαλεί και «Κύριο, θα φωνεύσεις έθνος ακόμα και δίκαιο, δεν μου είπε αυτός είναι αδελφή μου και αυτή πάλι δεν μου είπε είναι αδελφός μου, με ευθύτητα της καρδιάς μου και με καθαρότητα των χεριών μου αυτά τα έπραξα». Εντυπωσιακός ο διάλογος, είπε σε αυτόν ο Θεός στο όνειρο «Και εγώ γνωρίζω ότι με ευθύτητα της καρδιάς σου τα έκανες αυτό, γι' αυτό και εγώ σε εμπόδισα». Εκπληκτικό. Εμποδίζει έναν ειδωλολάτρη βασιλιά να αμαρτήσει, αδελφοί. Και εδώ η παρένθεση, δεν εξιχνιάζεται η βουλή του. Είναι απίστευτος ο Θεός. Το σοκ τώρα είναι για τον Αβιμέλεχ. Γιατί στο εδάφιο 7, «Τώρα λοιπόν, δώσε τη γυναίκα προς τον άνθρωπο», προσέξτε τώρα, «διότι είναι», σημειώστε, «προφήτης». Στόπεδο. Μπορεί να φανταστείτε την έκπληξη και το σοκ του Αβιμέλεχ. Τι είναι προφήτης? Τι προφήτης είναι αυτός που μου λέει ψέματα? Τέτοιους προφήτες έχει ο ύψιστος. Τι προφήτης είναι αυτός που μου είπε ψέματα για τη γυναίκα του? Είναι προφήτης και συνεχίζει ο Θεός. Και τι θα κάνει ο προφήτης? Προσέξτε, στην πτώση του, στο ψέμα του. Και θα προσευχηθεί υπέρ σου και θέλει ζήσει. Αλλά εάν δεν αποδώσεις αυτήν, να ξέρεις ότι εξάπαντος θα πεθάνεις εσύ και όλα όσα έχεις. Και βέβαια η ιστορία είναι γνωστή, σηκώθηκε πανικόβλητος, φοβισμένος, μαζεύει δούλους εκεί πέρα, το επικοινωνεί αυτό το πράγμα, πανικός πέφτει, πηγαίνει στον Αβραάμ στο 11 και ο Αβραάμ δικαιολογεί, πάει να δικαιολογηθεί, επειδή ήξερα ότι δεν υπάρχει φόβος Θεού σε αυτόν τον τόπο, συμφώνησα με τη γυναίκα μου, όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο, αλλά σε όποιο τόπο και αν πηγαίνουμε, η γυναίκα μου να λέει και μου κάνει εντύπωση πόσο υποτακτική ήταν η Σάρα που δεχόταν να παίξει αυτό τον ρόλο χάριν του άντρα της. Είναι απίστευτη η υποταγή της Σάρας και αλλού ξέρουμε από άλλο χωρίο ότι τον αποκαλούσε κύριο τον άντρα της. Να μείνουμε όμως λίγο, είναι προφήτης. Προσέξτε, εδώ έχουμε το προφητικό χρήσμα και το μήνυμα απόψε είναι για τρία βασικά χρήσματα που μέχρι να κλείσει η αυλαία της παροικίας μας και μέχρι να μας καλέσει ο Κύριος, θα τα χρειαστούμε στην πνευματική μας πορεία, στο πνευματικό μας περπάτημα. Και είναι το ιερατικό χρήσμα, είναι το προφητικό χρήσμα και είναι το βασιλικό χρήσμα. Ξεκινάμε από το προφητικό, αλλά προσέξτε, στη συνέχεια το προφητικό χρήσμα είναι προφήτης ο άνθρωπος και τι θα κάνει ο προφήτης? Θα προσευχηθεί. Ενώνεται και συνδέεται στενά με το πρώτο χρήσμα, το ιερατικό. Από εκεί ξεκίνησε ο Αβραάμ. Θυμηθείτε τη φράση? Ο δε Αβραάμ στεκόταν έτη ακόμα ενώπιον του Κυρίου. Και αυτό αποτελεί έναν από τους ευλογημένους ορισμούς της προσευχής. Ο Αβραάμ στεκόταν ενώπιον του Κυρίου. Αδελφοί, αυτό είναι προσευχή. Να παρασταθώ και να παρίσταμαι κάθε μέρα, όχι νομικίστικα, αλλά σαν υπαρξιακή ανάγκη μπροστά στο Θεό. Και επειδή στεκόταν έτσι, γνωρίζω αυτόν ότι θα διατάξει τους γιους του μέθε αυτού, με τον εαυτό του, για να περπατήσουν στα λόγια μου σε υπακοή. Και σε αυτή την ατμόσφαιρα ξεκίνησε εκείνο το ανεπανάληπτο παζάρι. Αν βρεις 50 δικαίους, δεν θα συγχωρήσει, στην πόλη κατεβαίνει 40, 30, καταλήγει αν βρεις 10 και σε κάθε βαθμίδα σε αυτό το παζάρι ταπεινώνεται, ας με συγχωρήσει ο Κύριός μου ενώ είμαι χώμα και στάχτη να τολμήσω ακόμα να πω ένα λόγο, εάν βρεις 10 για να έρθει εκπληκτική απάντηση θα συγχωρήσω την πόλη χάριν των 10. Έτσι λοιπόν υπήρχε το ιερατικό χρήσμα, ένας ιερέας μπροστά στο Θεό για λατρεία και για να μεσητεύσει για άλλους. Να θυμηθούμε πάλι, όταν ο Θεός κατέστρεφε τις πόλεις της Περιχώρου, θυμήθηκε τον Αβραάμ και εξαπέστειλε τον Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Όταν παγιωθεί αυτό το ιερατικό χρήσμα, αδελφοί, ανοίγει ο δρόμος για το δεύτερο ευλογημένο, που είναι το προφητικό, που η κύρια δομή του είναι, μέσα στη χάρη και στην Καινή Διαθήκη και την περίοδο της Εκκλησίας, προτροπή, οικοδομή και παρηγοριά. Αλλά προσέξτε τι συμβαίνει εκεί. Θα πρέπει πρώτα, θυμηθείτε από την εμπειρία άμεσα του Ισαΐα, που είναι τύπος του Χριστού, Κύριος ο Θεός άνοιξε ένα πνευματικό αυτή ενεμή μέσα μου για να ακούω όπως η πεπαιδευμένη, η εκπαιδευμένη. Αποτέλεσμα, Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα πεπαιδευμένων, εκπαιδευμένων, για να ξέρω πώς να μιλήσω λόγο, σημειώστε, εν καιρό, όχι πάντα, εν καιρό, σε αυτόν που είναι θλιμμένος, που είναι βεβαρημένος, όπως το έχει μετάφραση παλιά που αγαπήσαμε. Το ίδιο ιερατικό χρήσμα, θυμηθείτε, το είχε ο μεγάλος προφήτης του Θεού, ο Ηλίας. Προτού προφητεύσει, προτού λαλήσει, προτού μιλήσει, να θυμηθούμε ποιο ήταν το πνευματικό σήμα κατά τεθέν στη ζωή του. Ζει Κύριος έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Και είναι μεγάλη ανάγκη, αδελφοί, στις μέρες που είναι μπροστά μας, που είναι κάπως αχαρτογράφητα τα νερά με την ύφεση, την οικονομική, με τον πόλεμο και ό,τι άλλο θα προκύψει, με τις απίστευτες ανατιμήσεις, το ενεργειακό πρόβλημα κλπ. Είναι βασικό και απαραίτητο, με τη χάρη του Θεού, με εισροή και παροχή ζωής, να παγιωθεί αυτό το ιερατικό χρίσμα, αυτή η παράσταση καθημερινή μπροστά από τον Κύριο. Μ' αρέσει πολύ που ο Απόστολος Ιωάννης και στο Ευαγγέλιο του και στην πρώτη επιστολή του χρησιμοποιεί τον τίτλο για τον Κύριό μας, μεταξύ άλλων, η ζωή. «Εν αυτό είναι ζωή», πρώτα στο Ευαγγέλιο του. Σε αυτόν υπήρχε η ζωή. Η ζωή στην ποιότητά της και η ζωή στην πληρότητά της. Και στην πρώτη επιστολή Ιωάννου λέει «και η ζωή που ήταν, λέει, παρά το Πατρί, που ήταν δίπλα στον Πατέρα, εφανερώθηκε. Και την είδαμε και την ψηλαφίσαμε και την απαγγέλουμε. Απαγγέλουμε σε εσάς τι πράγμα? Τη ζωή την αιώνια που ήταν παρά το Πατρί, δίπλα στον Πατέρα και φανερώθηκε για σας, για μας». Και όταν αυτό παγιωθεί, θυμηθείτε στην περίπτωση του Ηλία, και μετά πολλές ημέρες, μετά από πολλές μέρες, έγινε σε αυτόν, ήλθε σε αυτόν ο λόγος του Κύριου. Εδώ λοιπόν ο Αβραάμ στεκόταν ακόμα ενώπιον του Κυρίου. Αποτέλεσμα, να γίνει προφήτης. Ο άνθρωπος είναι προφήτης. Και τι κάνει ο προφήτης? Θα προσευχηθεί υπέρ σου. Το προφητικό χρίσμα επιστρέφει πίσω και ενώνεται με το ιερατικό χρίσμα. Και θα τα χρειαστούμε και τα δύο, αδελφοί. Έτσι όπως είναι μπροστά τα πράγματα, με έναν δραματικά αυξανόμενο, αθλημένο, απελπισμένο κόσμο γύρω μας, εμείς πρέπει να γίνουμε μια προετοιμασμένη εκκλησία για έναν σούπερ απροετοίμαστο κόσμο, που καθώς τα βήματα του Χριστού ακούγονται, ο κόσμος είναι απροετοίμαστος. Στην εκκλησία που ξεκίνησα, του Πειραιά, υπάρχει ακόμα, στην είσοδο επάνω, σας έχω πει και άλλη φορά, ένα από τους μικρούς προφήτες το σύνθημα «Ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου». Και η Εκκλησία του Χριστού ως μέλουσα νύμφη πνευματικά πρέπει να είναι μια προετοιμασμένη εκκλησία για έναν δυστυχώς σούπερ απροετοίμαστο κόσμο. Και για να είμαστε μια προετοιμασμένη εκκλησία με την προοπτική της νύμφης, και το πνεύμα και η νύμφη «Έλα Κύριε», θα πρέπει αυτά τα τρία χρήσματα ο Θεός να μας τα χαρίσει, ξεκινώντας από το πρώτο, το ιερατικό, όπου θα παριστάμεθα κάθε μέρα μπροστά Του. Όχι για να εκπληρώσουμε νομικίστικα ένα καθήκον, αλλά σαν υπαρξιακή ανάγκη. Σε ποθεί η σάρκα μου, σε διψά η ψυχή μου, σε τι συνθήκες, σε τι περιβάλλον, σε γη έρημη, ξερή και άνυδρη. Θυμηθείτε, να ζωγραφίσουμε λίγο την εικόνα την εκπληκτική, για να καταλάβουμε ίσως καλύτερα από την εμπειρία του ανθρώπου κατά την καρδιά του εδώ του Δαβίδ. Ζωγραφίσουμε και να θυμούμε το πλαίσιο. Επιστρέφει και βλέπει την πόλη που είχε καταφύγει αυτός, η οικογένειά του και ο λαός που τον είχε ακολουθήσει στο κυνηγητό του πεθερού του, του Σαούλ, να είναι καΐδια, στάχτη, η Σικλάγ πυρπολημένη. Τα γυναικόπαιδα εχμαλωτισμένα και ο λαός να έχει πάρει πέτρες να τον λιθοβολήσει. Αυτό ήταν το περιβάλλον. Και διαβάζουμε την εκπληκτική φράση «Ο Δαβίδ όμως κρατεώθηκε με τον Κύριο το Θεό του». Να, η σχέση. «Εκρατεώθη εν το Θεό αυτού», η παλιά μετάφραση. «Ο Δαβίδ όμως», ξανά πάλι, «η Σικλάγ καΐδια στάχτη, πυρπολημένη, τα γυναικόπαιδα εχμαλωτισμένα και ο λαός έχει πάρει πέτρες να το λιθοβολήσει. Ο Δαβίδ όμως κρατεώθηκε στον Κύριο το Θεό του». Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού αυτούς, ο σφόδρα αγαπητός του Θεού, όταν έμαθε ότι υπεγράφει η γραφή, ποια γραφή? Στο λάκκο των λονταριών. Δεν άλλαξε τίποτα. Ανοιχτά τα παράθυρα, οι πόρτες προς την κατεύθυνση της Ιερουσαλήμ, το πρόσωπό του, τρεις φορές την ημέρα, σημειώστε, δοξολογώντας το Θεό, καθώς έκανε πριν, πρώτερο. Να παγιωθεί αυτό το ιερατικό χρίσμα. Το αποτέλεσμα θα είναι στο χρόνο του Θεού και όχι με δικό μας ζήλο, νέτα σκέτα, να έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Άνοιξε πνευματικό αυτή, μου έδωσε γλώσσα εκπαιδευμένων για να ξέρω πώς να λαλήσω, πώς να μιλήσω. Είναι καιρός που δεν θα μιλήσουμε, αδελφοί. Είναι καιρός που θα σιωπήσουμε. Και είναι καιρός που θα μιλήσουμε. Και λέει ο λόγος του Θεού ότι για κάθε πράγμα υπάρχει καιρός και τρόπος και η καρδιά του σοφού διακρίνει, γνωρίζει τον καιρό και τον τρόπο. Τι θα κάνει λοιπόν ο προφήτης? Θα προσευχηθεί. Και είναι εντυπωσιακό. Σοκ και για τον Αβιμέλεχ. Ποιος θα προσευχηθεί? Ένας προφήτης που είπε ψέματα? Και αυτός και η γυναίκα του. Αυτός θα προσευχηθεί για μένα? Έπρεπε ο Αβιμέλεχ να το δεχτεί. Έπρεπε ο Αβραάμ να πάει να προσευχηθεί. Και κατά κάποιο τρόπο να απολογηθεί, όπως και απολογήθηκε. Στο βαθμό που απολογήθηκε. Το αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Ποιο είναι? Διαβάζουμε 17. Προσευχήθηκε δε ο Αβραάμ προς το Θεό. Και εδώ έχουμε τώρα το βασιλικό χρήσμα, αδελφοί. Δηλαδή την ενέργεια του Θεού που ανατρέπει και αλλάζει καταστάσεις. Προσευχήθηκε δε ο Αβραάμ προς το Θεό και εθεράπευσε ο Θεός τον Αβιμέλεχ και την γυναίκα αυτού και τις θεραπενίδες του και ετεκνοποίησαν. Να μείνουμε λίγο εδώ. Προσεύχεται το Αβραάμ για οι δολολάτρησες γυναίκες να τεκνοποιήσουν την ώρα που η δική του γυναίκα εξακολουθεί να παραμένει στήρα. Το ίδιο έγινε και με τον δούλο του Θεού, τον Ιώβ. Πιάνει τον Ελιά στο Θεμανίτη, πάρε και τους άλλους τρεις, δεν μιλήσατε για μένα το σωστό. 4 φορές αναφέρει ο Θεός τον τίτλο «Καθώς ο δούλος μου Ιώβ» και τώρα ο δούλος μου Ιώβ θα προσευχηθεί για σας και διαβάζουμε «Και ο Θεός έστρεψε την αιχμαλωσία του Ιώβ όταν ο Ιώβ προσευχήθηκε υπέρ των φίλων αυτού». Όταν ξεκίνησε να προσευχηθεί ήταν γεμάτος από τα έλκη και την αρρώστια που είχε επιτρέψει στο σατανά να χτυπήσει ο εχθρός τον Ιώβ. Έτσι ξεκίνησε. Υπάρχει και κάτι άλλο εντυπωσιακό εδώ, στο τέλος του κεφαλαίου 18, διότι ο Κύριος, προσέξτε, είναι σημαντικό αδελφοί, είχε κλείσει διόλου κάθε μήτρα στην οικία του Αβιμέλεχ, κρατήστε τη φράση, εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Αβραάμ. Λέει ο Θεός αλλού, το όμορφο εδάφιο να το θυμηθούμε, όποιος αγγίζει εσάς, αγγίζει την κόρη των ματιών του. Αν έχουμε με τη χάρη του Θεού μια τέτοια φιλική σχέση, ακούστε αδελφοί, αλίμονος αυτόν που θα θελήσει να κάνει κακό στο παιδί του Θεού. Ξανά πάλι. Αλίμονος αυτόν που θα θελήσει να κάνει κακό στο παιδί του Θεού. Μπορεί να το επιτρέψει ο ύψιστος, γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο εχθρός αν δεν πάρει άδεια. Θυμηθείτε, από τον πατέρα του ψεύδους μια θαυμαστή αλήθεια. Λέει στο Θεό, δεν τον περιέφραξες, δωρεάν σε φοβάται, δεν τον περιέφραξες, να θυμηθούμε, αυτόν και την οικογένειά του και όλα όσα έχει. Δόξα στο όνομά του είμαστε περιφραγμένοι. Και κανένα κομμάτι από το προστατευτικό φράχτη δεν μπορεί να φύγει αν δεν δώσει συγκατάθεση ο πατέρας που είναι στο θρόνο. Αλίμονος αυτόν που θα αγγίξει τα πιστά παιδιά του Θεού. Θυμόσαστε όταν οργίζεται ο βασιλιάς και διατάζει επταπλασίως το καμίνι να ανάψει. Εκείνοι που το άναψαν επταπλασίως κάηκαν εκείνη την ώρα. Ο Κύριος είχε κλείσει διόλου κάθε μήτρα στην οικία του Αβιμέλεχ εξαιτίας Σάρας της γυναικός του Αβραάμ, προσέξτε, παρά το γεγονός ότι το παιδί του, ο φίλος του, ο Αβραάμ και φίλος Θεού ονομάστη, είναι σε πτώση. Είναι σε πτώση. Και στην πορεία της πίστης, θυμηθείτε, ο δίκαιος πέφτει επτάκης. Το επτάκης είναι ο αριθμός του πάντοτε. Πώς πέφτει όμως? Όχι φλερτάροντας με την αμαρτία. Όχι κυνηγώντας την αμαρτία. Κάθε μέρα. Αυτό το επτάκης νομίζω μας αντιπροσωπεύει όλους κάθε μέρα, γιατί δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα 43 και χρόνια που περπατάω με τον Κύριο, δεν έχει υπάρξει ούτε μία μέρα χωρίς να κάνω χρήση του αίματος του. Το αίμα του είναι σαν το σαπούνι. Σε καθαρίζει κάθε μέρα. Θυμηθείτε, εάν περπατάμε στο φως, έχουμε κοινωνία και στην οριζόντια διάσταση μεταξύ μας και στην κάθετη με τον Κύριο, και όταν περπατάω στο φως και το αίμα του γιού του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Παρά το γεγονός ότι ο Αβραάμ, ο πνευματικός μας πατέρας, είναι πεσμένος, και αυτός και η Σάρα, εξαιτίας της Σάρας, της γυναίκας του πεσμένου παιδιού του Θεού, του φίλου του Αβραάμ, ο Θεός έχει κλείσει όλη τη μήτρα στα γέραρα. Και ο Θεός κάνει έλεος. Και ο Θεός σου λέει, έλα εδώ, με το πρόβλημα που έχεις, με την ατεκνία της γυναίκας σου, με την πτώση σου ακόμα, έχω αποστολή για σένα. Φαντάζεστε πώς ένιωσε ο Αβραάμ όταν ο Θεός του είπε, εσύ τώρα θα προσευχηθείς για αυτόν για να γίνουν καλά και η γυναίκα του και οι θεράπαινες του. Έτσι λοιπόν είναι άμεση ανάγκη, αδελφοί, αυτά τα τρία χρήσματα, το ένα οδηγεί στο άλλο, η χάρη του Θεού να μας τα δίνει μέρα με την ημέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, αλλά η βάση και για το προφητικό και για το βασιλικό είναι το πρώτο, το ιερατικό. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει ο Γαβριήλ όταν συστήνει τον εαυτό του. Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, θυμηθείτε, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, ο παριστάμενος ενώπιον του Θεού, αποτέλεσμα και, σημειώστε, απεστάλην. Απεστάλην. Δεν πήγε μόνος του. Δεν πήγε αυθαίρετα να υπηρετήσει τον ύψιστο. Παριστάμενος μπροστά του ήρθε η αποστολή. Και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί. Την Κυριακή που θα μαζευτούμε άλλη μια φορά, θα πούμε τι εμείς κάναμε. Το ερώτημα είναι για μένα και για τους πρεσβυτέρους μας και για εσάς και για όλους. Εμείς κάναμε, ναι. Αλλά τι έκανε ο Θεός μέσα από μας. Ξέρετε, υπάρχει τεράστια διαφορά. Στην πρώτη εκκλησία όταν μαζεύονταν για να αναγγείλουν όλα όσα ο Θεός έκανε. Και διαβάζουμε, αυτοί ενέμεναν στη διδαχή, στην κοινωνία, στην κλάση του άρτου, στις προσευχές. Ο δε Κύριος, αυτοί έκαναν αυτό, ο δε Κύριος, να το ζηλέψουμε, να το ζηλέψουμε, χωρίς ενοχές, αλλά να το ζηλέψουμε. Προσέθετε καθημέραν στην εκκλησία τους σωζωμένους. Και τι ήταν αυτοί, σούπερμεν? Όχι, αδελφοί. Ήδη ο πνευματικός πατέρας της πίστης και λέει ο Παύλος, εάν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ. Ο πνευματικός μας πατέρας της πίστης είχε πτώσεις, είχε αδυναμίες. Είναι εντυπωσιακό ότι ο γιος του και ο γιος του δύο φορές κάνει την ίδια αμαρτία, το ίδιο ψέμα, με τη δική του γυναίκα. Ο Θεός χρησιμοποιεί ατελείς ανθρώπους, με πτώσεις αμαρτωλούς ανθρώπους, αλλά με καρδιά που στρέφεται σε αυτόν. Θέλω κρύψω εγώ από το Αβραάμ ό,τι κάμω, για να εργαστεί θαυμαστά στις ζωές μας και με τις δικές μας τις ζωές, στις ζωές των άλλων. Έτσι λοιπόν, αυτά τα τρία χρήσματα, ξεκινώντας από το ιερατικό, ζει Κύριος έμπρος εν του οποίου παρίσταμε. Ο Αβραάμ παρίστα το αίτιο ενώπιον του Κυρίου. Θα ανοίξει το δρόμο για να έρχεται ο λόγος του Κυρίου και μέσα από μας να αγγίζει ψυχές άλλων. Ο άνθρωπος είναι προφήτης και το προφητικό χρήσμα επιστρέφει σαν πνευματικά συγκοινωνούν αγγείο δοχείο με το ιερατικό και θα προσευχηθεί. Και τότε όταν το προφητικό χρήσμα συναντάται με το ιερατικό, έχουμε το ένδοξο το βασιλικό που ο Κύριος επεμβαίνει θαυμαστά. Και καθώς φτάνουμε στο τέλος του μηνύματος, μου αρέσει πολύ, εκεί στις αμοιβές, στο νικητή πιστό, σε μία από τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, σε αυτόν που νικά, λέει ο Κύριος, για να θυμηθούμε κάτι και να κλείσουμε με αυτό, θα του δώσω να φάει, θυμηθείτε, μου κάνει εντύπωση, από το μάνα, ποιο μάνα όμως, το κεκριμένο. Το κεκριμένο. Όλος ο λαός έβγαινε έξω στο ύπαιθρο και μάζευε μάνα και το τρώγε στο σπίτι. Παρένθεση εδώ. Άλλο να το μαζέψεις και άλλο να το φας. Και σας θυμίζω πώς το έτρωγαν με τρεις τρόπους. Πρώτος τρόπος, το άλεθαν. Δεύτερος τρόπος, το κοπάνιζαν. Και τρίτος τρόπος, το έβραζαν. Το άλεθαν, το κοπάνιζαν, το έβραζαν, που σημαίνει αυτό το βιβλίο, το έχω και δεν φτάνει να το έχω και να το έχω στο σπίτι μου και να το ξεφυλίζω, να το μαζεύω έξω στο ύπαιθρο. Θα πρέπει να το πάρω, να το αφομοιώσω. Και για να αφομοιωθεί, θα το κοπανίσω, θα το βράσω και θα το αλέσω για να το αφομοιώσω. Σταματάει εκεί. Δεν σταματάει εκεί. Τότε θα κάνει τον Χριστό εσωτερική μου, προσέξτε, απόλαυση και πλούσια ανταμοιβή. Ποια είναι η ανταμοιβή του Χριστού, αδελφοί? Η περαιτέρω φανέρωση του εαυτού του. Αυτή είναι η ανταμοιβή του. Και αν δεν υπάρχει στην καρδιά μας αυτή η πνευματική φιλοδοξία και αν η περαιτέρω φανέρωση του εαυτού του δεν αποτελεί τη μεγαλύτερη ευλογία και τη μεγαλύτερη επιδίωξή μας, τότε είμαστε ακόμα πολύ μακριά. Μου κάνει εντύπωση πώς φραγίζει ο Χριστός την εκπληκτική προσευχή Ιωάννης 17, που έχει προφητικό χαρακτήρα. Λέει στον Πατέρα, εγνώρισα αυτοί στο όνομά σου, τους φανέρωσα το όνομά σου, και μιλάει προφητικά, και γνωρίσω και θα συνεχίσω να τους φανερώνω. Θυμηθείτε γιατί. Για να είναι, εδώ προκαλεί ήλιγκο τώρα, για να είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με ένα αυτής, η αγάπη που εσύ με αγάπησες. Πώς είναι αυτή η αγάπη του Πατέρα προς τον Υιό, αδελφοί? Ένα αυτής, καγώ ένα αυτής και εγώ ένα αυτής. Δεν μπορώ εγώ να αγαπήσω τους συμπρεσβυτέρες μου παραπάνω, ούτε εσείς εμένα, χωρίς ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας, ο Κύριός μας, να μας αποκαλύπτει περαιτέρω το όνομα του Πατέρα. Σε αυτόν που νικά θα του δώσω να φάει το μάνα, όχι το μάνα που μάζευε όλος ο λαός, όχι το μάνα που ακόμα ως ένα βαθμό αφομοιώθηκε, είτε κοπανίζοντάς το, είτε βράζοντάς το, είτε αλέθοντάς το, αλλά μια περαιτέρω φανέρωση του εαυτού. Θυμηθείτε, η Ισραήλ, το πλήθος, είδε, λέει, τα έργα του Κύριου. Τι είδε? Να χτυπιέται ο βράχος και να τρέχει το νερό. Ένας μόνο, ο Μωυσής, όμως γνώρισε και είδε τους δρόμους του Κυρίου, τα σοδούς του Κυρίου. Θα του δώσω να φάει από το μάνα το κεκριμένο. Δεν σταματάει εδώ. Αμέσως μετά η δεύτερη πρόκληση, θαυμαστή υπόσχεση. Και θα τον κάνω αυτόν που θα φάει, που θα τρώει από το μάνα το κρυμμένο, εικόνα του εαυτού του, το μάνα το κρυμμένο, θα τον κάνω, λέει, στήλο στο ναό του Θεού μου. Θυμηθείτε, Ιάκωβος, Πέτρος, η λεγόμενη, λέει, στήλη. Και στην Άνοιο Ιερουσαλήμ θα είναι τα θεμέλια, η στήλη, τα 12 ονόματα των Αποστόλων θα είναι η στήλη σε αυτή την πόλη, όποιας ηθής κι αν είναι η πόλη αυτή. Στις μέρες που είναι μπροστά μας, αδελφοί, που είναι μέρες με αχαρτογράφητα νερά, έχουμε ερωτηματικά όλοι, με επικείμενη ύφεση οικονομική, με τι θα γίνει με τον πόλεμο, τι θα γίνει με την ενέργεια, κανείς δεν ξέρει. Θα χρειαστούμε αυτά τα τρία χρήσματα, κρατώντας το χέρι του Κυρίου. Ένα ιερατικό χρήσμα στεκόταν έτη ακόμα ενώπιον του Κυρίου, που θα ανοίξει το δρόμο να λαμβάνουμε το λόγο του Κυρίου. Αυτό το κεκριμένο μάνα που να γίνεται απόλαυσή μας, που ό,τι απολαμβάνεις με αυτόν τον τρόπο μένει αιώνια, αιώνια κληρονομιά, και να μας κάνει στήλους, εδραίοι να γίνεστε, λέει, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε στο έργο, όχι το δικό μας, του Κυρίου. Περισσεύοντες πάντοτε στο έργο του Κυρίου. Και τότε και οι πτώσεις μας ακόμα και οι αμαρτίες μας ακόμα θα είναι μέσα στο θαυμαστό πλαίσιο της αγάπης του Θεού. Επαναλαμβάνω όμως, όχι φλερτάροντας εμείς, όχι ερωτοτροπώντας εμείς, όχι προκαλώντας εμείς την αμαρτία, αλλά αντίθετα, πέφτουμε, καθώς έχουμε μπει στην ευλογημένη διαδικασία, για περαιτέρω πνευματικές αναβάσεις και για περαιτέρω οικειοποίηση του όρους του καθαρού του Κυρίου. Ποιος θα κατοικήσει στο όρος το Άγιο Σου. Και να συναντήσουμε τις εκπληκτικές προδιαγραφές του Λόγου του Θεού. Τέλειοι, καθώς ο Πατέρας σας είναι τέλειος, τελειοποιήστε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Να τι προσεύχομαι, τι προσεύχεσαι Παύλε, την τελειοποίησή σας προσεύχομαι. Γιατί στο Χριστό, να το θυμηθούμε, είναι κρυμμένοι όλοι, όχι ένας, δύο, όλοι, πληθυντικός αριθμός, όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και κατά πάντα λέει πλουτιστήκατε, επλουτίστητε δι' αυτού. Ένα χρίσμα λοιπόν ιερατικό που θα ανοίξει το δρόμο στο προφητικό να λαμβάνουμε λόγια από τον Κύριο και να διακονούμε και όταν ευδοκίσει ο Θεός να προσευχόμαστε και εμείς όπως ο πνευματικός μας πατέρας ο Αβραάμ και να γίνονται πράγματα. Γιατί το λέω αυτό κλείνοντας. Απλά παραθέτω την πρόκληση για όλους μας. Για μένα είναι ισόβια. Ετείτε και δοθήσετε ημί. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε. Ζητείτε και θα σας δοθεί. Ετείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε. Χτυπάτε και θα σας ανοίγει. Διότι, δεν λέει μερικοί λαμβάνουν. Μια ελίτ λαμβάνει, μια κάστα πνευματική λαμβάνει. Πας ο ετών λαμβάνει. Και το άλλο, ετείτε και θα λαμβάνετε, για να θυμηθούμε την πρόκληση, για να είναι πλήρης η χαρά σας. Η προϋπόθεση όμως, πάμε στο ιερατικό χρίσμα και κλείνουμε με αυτό. Ιωάννης 15:7, εάν μείνετε εν εμή, ιερατικό χρίσμα. Και τα ρήματά μου, εν ημίν μείνει, θα ανοίξει το δρόμο, θα έρχονται λόγια του Κυρίου. Τότε, βασιλικό χρίσμα, θα ζητάτε ό,τι θέλετε. Θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνει σε σας. Προσευχόμενος στον Πατέρα λέει, ο Λόγος, ο δικός σου, είναι αλήθεια. Γι' αυτό η όμορφη ελληνική λέξη φιλοτιμούμεθα, φιλοτιμούμαστε. Είτε ενδημούντες, όπως όλοι μας μέχρι και αυτή την ώρα, είτε εκδημούντες, όταν έρθει η ώρα όπως πριν από λίγες ώρες έφυγε ο Τζεφ, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Γιατί θα σταθούμε στο βήμα του. Για να ανταμυφθεί, λέει ο κάθε ένας, για τα πεπραγμένα του σώματός του εδώ κάτω. Αδελφοί, όλη μας η παρικία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προετοιμασία για τη μεγάλη συνάντηση. Και καθώς προσευχόμαστε για άρρωστα αδέλφια, το θέμα δεν είναι να δώσει αυτός άλλα 10, 20 χρόνια, 25. Να τα δώσει, αλλά να συντελέσουν στην πνευματική μας προετοιμασία. Να τα δώσει, ώστε να του μοιάσω περισσότερο. Να τα δώσει, ώστε να τον υπηρετήσω πιο πιστά και πιο αποτελεσματικά. Ώστε να πω κι εγώ το δικό μου και εσύ το δικό σου πνευματικό κύκνιο άσμα, τον αγώνα όταν έρθει η ώρα και κοιτάξουμε πίσω, τον αγώνα των καλών ηγώνισμε. Τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, παρακείμενος χρόνος και όχι αόριστος όπως έχουν οι μεταφράσεις, που σημαίνει πριν από πολλά χρόνια ξεκίνησαν αυτά τα τρία. Και ο δρόμος και ο αγώνας και η πίστη. Και τώρα που έφτασε ο καιρός της ανάλυσεως και λύνεται το παλαμάρι για την αιωνιότητα, τον έχω τρέξει τον δρόμο, τον έχω αγωνιστεί τον αγώνα και αλληλούια, έχω διατηρήσει την πίστη. Και αν προσευχηθήκαμε 6 χρόνια πανελλαδικά, διαδογματικά και από την Ευρώπη και από την Αμερική και δεν ήρθε σε μας το προσδοκόμενο με τον αγαπητό μας αδελφό τον Τζεφ, συνεχίζουμε αδελφοί, διατηρούμε την πίστη. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί ο μεγάλος Απόστολος λέει εντάξει τον αγώνα, εντάξει και τον δρόμο, αλλά γιατί λες Παύλε την πίστη τετήρικα? Γιατί ο ίδιος αναφέρει σε χρονοδιάρκειας απορούμενοι απορίες και ο Δαβίδ στο πλήθος των αμηχανιών της καρδιάς μου. Απορούμενοι, αλλά ουχή απελπιζόμενοι. Κρατάμε το χέρι και συνεχίζουμε. Και αν με θανατώνει, και τότε εγώ θα ελπίζω. Γιατί Ιώβ? Γιατί πολύ απλά δεν έχω πού αλλού να ελπίσω και δεν έχω σε ποιον άλλον να στραφώ. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου που μας μιλά αυθεντικά, καθαρά, ρεαλιστικά και σε ευχαριστούμε γιατί έχεις αποτυπώσει όχι μόνο τους θριάμβους των ανθρώπων της πίστης, αλλά και τις αδυναμίες τους και τις πτώσεις τους και τις αμαρτίες τους. Και επειδή είμαστε καμωμένοι από τον ίδιο πυλό, αν χρησιμοποίησες αυτούς, ελέησέ μας να χρησιμοποιήσεις και εμάς στην περαιτέρω παροικία μας εδώ κάτω που Εσύ έχεις ορίσει μέχρι που θα φτάσει. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, ενεθάρρυνέ μας, στήριξε τις καρδιές μας, στ' όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.